Vás vítam na tejto nedeľnej škole a dnes chcem s vami preverať pojem láska agapé. Pôvodne som ani neplánoval, lebo tento pojem je asi veľmi často preberaný v kresťanských kruhoch a v kázniach, ale tým, že sme preberali pojmy, ako je viera, nádej, tak mi vyzeralo veľmi také prirodzené, že z tej prvej Korinťanom, z prvého listu Korinťanom 13.13, kde je ten taký veľmi často citovaný verš, že zostáva viera, nádej a láska, a najväčšia z nich je láska, teda agapé. Na druhej strane myslím si, že nie je chybou vracať sa k pojmu láska, pretože málo je viac redefinovaných pojmov ako tento, ako láska. Slovo láska, keď poviete v takej bežnej konverzácii, tak ak nemáte na mysli zrovna romantickú lásku medzi mužom a ženou, tak pravdepodobne máte na mysli nejakú atraktivitu, že niečo vás priťahuje. A tento rozmer príťažlivosti, atraktivity, spracoval už filozof Platón a používal na to slovo eros. No, znovu, keď povieme slovo eros, tak hneď máme na mysli to moderné erotické, čo je automaticky nejak spojené so sexualitou. Ale Platón v tých svojich dialogoch, zvlášť v jednom, vysvetľuje, že teda eros, podľa toho, čo tam nemusí byť vulgárny, že teda, to nazýva vulgárny v tom zmysle, že ide o telesnosť, ale eros môže byť aj príťažlivosť k niečomu božskému, k kráse ako takej. Teda z toho je ten potom pojem, ktorý asi všetci poznáte, platonická láska. Že teda nejde o fyzické vzťahy a atraktivitu k niečomu fyzickému, ale k niečomu, čo je, snáď by sme mohli nazvať duchovné, aj keď nie v kresťanskom zmysle. Ale tak toto je vývoj, ktorý historicky sa odohral a je dobre o tom vedieť, že teda eros pôvodne nemusel byť to, čo dnes je prítomné v kultúre, že teda eros je erotika. Často sa aj hovorí o gréckych pojmoch pre lásku kvôli tomu, že my máme jedno slovo vlastne na tento vzťah alebo na túto emóciu a Gréci mali niekoľko pojmov, tak asi do internetu každý vie do Google napísať grécke slova o láske a nájdete, že niekedy je tam 7 slov, niekedy 8, niekedy 4. C.S. Lewis napísal knihu, ktorá je preložená, tu aj odporúčam čítať, 4 lásky, 4 po česky, to je preložené. Takže tie slová, ktoré Gréci najviac používali, boli okrem tohto pojmu eros, filia, viete, to je známe z toho rozhovoru, keď Ježiš sa pýta Petra, či ho má rád. Hej? Máš ma rád, miluješ ma. A dvakrát sa ho pýta, miluješ ma, najskôr viac ako ostatní, potom miluješ ma, stále je tam agapé. A Peter mu vždy odpovedá týmto slovom fileote. Proste mám ťa rád ako priateľa. Hej, to je veľmi zaujímavé. To sa nedá prakticky preložiť, hej? Pretože my máme na jedno slovo mám ťa rád, milujem ťa. Ale nakoniec sa ho Ježiš tej tretíkrát pýta a naozaj máš rád fileo? A vtedy sa zamyslí, že teda ani ako priateľ sa nezachoval. No, takže preto je dobre vedieť o gréčtine niečo a asi všetci ste to už x-krát počuli, takže ja to vlastne opakujem a ten rozhovor o láske Peter, ak má nasledovať Krista, tak ho musí milovať tou láskou, ktorá nie je založená len na atraktivite, a to je ten základný rozdiel, ale Božia láska, ktorú my, ak nie sme znovuzrodení, treba si to niekde zapísať veľmi hlboko, o nej prakticky nič nevieme, alebo možno ani teoreticky nič nevieme. Pretože Božia láska, to, čo Nová zmluva nazýva agapé, a tam by som nešiel do gréčtiny, pretože Gréci síce mali slovo agapé, ale to, čo tým označovali, nebola Božia láska. Bola to láska, ktorá nemala ten rozmer novozmluvný. Novozmluvná, alebo biblická láska, agapé, a nebudem hebrejský, ale stačí nám grécky, je nie založená na atraktivite, ale kreativite. Kreativite. Boh miluje a dáva. Boh tak miloval svet, že dal. Svet je ako čierna diera hriechu, nepriateľstva, vzbúry. A Boh do tohto sveta dal sám seba, svojho syna, aby vytvoril nový svet. Aby odpustil, vyčistil. Teda Božia láska nie je niečo, čo je založené na príťažlivosti, niečo sa mi páči, niečo ma zaujíma, lebo z toho môžem niečo dostať. Hej. Keď počujem, že ja neviem, máte nejaký talent a mne sa to ráta, ja neviem, niekto pekne spieva, niekto vie výborne históriu, niekto má krásu nejakú, proste, tak ma to priťahuje a vzniká to, čo nazývame láska. Ja som nie proti tomu, že to nazveme láska, ale je to to, čo Platón nazýva eros, hej, že ma to priťahuje, mám z toho niečo, mám k tomu sympatiu a bez toho asi život nie je možný. Ale Božia láska je tam, kde vás by niečo odpudzovalo. Proste, ale Božia láska je založená na kreativite. Samozrejme, že miluje ľudí preto, lebo súciti, lebo má milosrdenstvo a je mu ľúto. Hej, teda tá láska Božia, tá agapé láska je postoj, Boží postoj, ktorý sa dokáže stotožniť s niekým, kto ho nenávidí, kto má odpor a prekonáva to. Takže možno by bolo dobré, aby sme si prečítali 1. Korintianom 13, čo je taká analýza lásky. Mne sa zdá, že by bolo dobre si uvedomiť, že tá 13. kapitola 1. listu Korintianom je síce o láske agapé, ale skôr ide o vzťahy medzi ľuďmi, ako o tom, že by Boh mal presne tieto, alebo len tieto rozmery, ak to tak nazveme, alebo vlastnosti. Nezabudnime, že v Korinte sa ľudia hádali, že boli podelené na nejaké strany, niekto zastával nejakú Petrovskú stranu, niekto Pavlovskú, niekto Apolovskú. A proste asi to dobre poznáme, to je základ moderných denominácií a cirkví a nejakých strán. To stranictvo vzniká veľmi rýchlo na základe nejakých rodinných vzťahov. Hej, toto nie je príbuzný, tamto je tebe príbuzný, tamto nikomu nie je príbuzný. Takže vznikajú nejaké klany, vzťahy a toto niečo je pre cirkev veľmi, veľmi škodlivé. A práve tá agapé láska, to je jediná kreatívna láska, ktorá to dokáže prekonať. Pretože nejde podľa toho, čo ma priťahuje, ale podľa toho, čo niekto potrebuje, samozrejme, čo je Božia vôľa. Lebo ak niekto niečo potrebuje, ale je to proti, a teda Boh k tomu nevedie, tak to je o ňom. Ale to teraz nejdeme riešiť. Dôležité je, že je to kreatívna láska. A keď budeme čítať teda túto 13. kapitolu, tak tá je práve uprostred dvoch kapitol, 12. je samozrejme 14. okolo 13. je 12. a 14. A tam sa riešia problémy nejakých žiarlivostí či podozrení medzi Korinťanmi, založenými, ktoré boli založené na charizmatách. Niekto mal také obdarovanie, niekto mal také a toho veľmi obdivovali, lebo mal úžasný dar, všetci to videli, iný nemal taký dar, len v skrytosti sa niekde modlil, len v úvodzovkách. A Pavol hovorí, však Kristova cirkev je telo Kristovo a všetci sa navzájom potrebujeme. No a uprostred týchto ak môžem tak povedať, žiarlivosti, alebo ak chcete až hádok, hej, nedôvery, je 13. kapitola. A keď si uvedomíte, že tie vlastnosti lásky dáte do takéhoto straníctva, tak to, čo sa tam píše o láske, je práve veľmi vhodné na riešenie takýchto vzťahov. Takže ak bude niekto taký dobrý, mi to nahlas a... Hej? Dobre, tak ekumenický preklad? Môže byť evanjelický preklad, hej. Ak to prečítate nahlas a pekne, hej, celú kapitolu. To je krátka kapitola a nech to zaznie.
A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenčiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou, všetko znáša, všetkému verí a všetko sa nádeja, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo z čiastky poznávame a z čiastky prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len mlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
Ďakujem, veľmi pekne prečítané. Tak, tam je, keď istým spôsobom počítam, samozrejme, nie je to celkom ľahké, ale asi 15 vlastností lásky, ktoré sú veľmi často negatívne povedané. Nerozčuluje sa, nezávidí, nemyslí na zle a tak ďalej. Evidentne je to viac o medziľudských vzťahoch ako o Božej tvorivosti. O tom, že Boh z lásky stvoril svet, Boh z lásky dal svojho syna. Takže je dobré si uvedomiť, že toto nie je nejaká filozofická, teologická, nezávislá definícia lásky, ale je to opis toho, čo potrebujeme, keď sa navzájom, tak nazvime, hašteríme. Keď závidíme, keď mi niečo vadí na bratovi, sestre, keď v cirkvi vznikajú podozrenia, tak mi tento text hovorí, láska nemyslí na zlé. Keď ťa stretnem, tak si nebudem spomínať na zlé, čo som zažil, keď sme si odpustili. Takže odpustím, ale nezabudnem, to láska nepozná. Takže o tom by sa dalo dlho hovoriť, ale mne ide o ten pojem ako taký, takže agapé láska, tak toto budem nazývať, agapé láska, aby bolo jasné, že myslíme Božiu kreatívnu lásku, ktorá je založená na dávaní, na tvorbe a ktorú človek bez Boha jednoducho nemôže mať. Se prikázať niekomu, aby miloval a nemá v sebe znovuzrodeného ducha a Božiu moc, tak je to absurdné. To je, ako keby ste sa za uši chceli vytiahnuť z blata. Lebo proste my nevieme, o čom hovoríme, pokiaľ v nás neinšpiruje Boží duch a nedáva nám tento vzťah. To asi najviac vidno, neviem, či to dobre hovorím, ale predpokladám, že najviac to vidno na tom príkaze, ktorý Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov. Tak to je ako milujte svoju smrť. Proste, zabudnite na seba, že vám to niekto chce uškodiť alebo môže uškodiť a myslite na jeho problém. Vžite sa do toho, že ak je vašim nepriateľom, tak je nepriateľom Božím, lebo ide o kresťanov, to je v 5. kapitole Matúša, kde je o nasledovanie Krista. A vám je viac ľúto toho človeka, že je proti Bohu, ako seba, že vám ide uškodiť. No No to je Ježiš na kríži, ktorý sa modlí, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ne? Takže viac mu ide o ich problém, ktorý oni si robia s tým, že ho krížujú, ako jeho vlastnú bolesť. No tak to je božské a myslím, že súhlasíte, že v podstate nevieme, o čom hovoríme, že to je niečo, čo je tak zázračné, tak úžasné, že asi máme aj problém sa do toho vžiť. Oče, odpustím, veď oni nevedia, čo robia. Počíta im to v prospech. Hľadá na tom nejakú vec, ktorá je v ich prospech, ale on príšernou smrťou ide zomrieť. Prečítame niekoľko miest, ktoré hovoria o tom, že táto agapé láska je vlastne ako keby podstatou, ak to tak nazvem, to asi nie je veľmi dobrý názov, kresťanského náboženstva. Náboženstvo je pojem, ktorý sa dá spochybniť, ale pre tieto účely nám to asi bude stačiť. Tak budem zase prosiť, ak by ste mi prečítali prvý list Jánov 4.8 a 4.16. Prvý list Jánov 4.8 a 4.16. To je o Božom charaktere, o tom, že Boh je láska, takže Boh ako keby sa stotožňoval s týmto atribútom.
8. verš. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 16. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom.
Takže tu je evidentné, že toto nemôže byť obyčajná láska, o ktorej hovorí Platón. Aj keď ja ňou nechcem pohrdnúť, aby ste nerozumeli zle, tá láska, ktorú Platón nazýva Eros, a my by sme ju možno nazvali atraktivita alebo sympatia, hej, ona je dôležitá. Určite, že je lepšie, keď ľudia majú vzájomne empatiu, sympatiu a nejakú, rozumiete, nejakú príťažlivosť, ako keď sa nenávidia, takže nebuďme absurdní a nezahoďme normálne ľudské vzťahy. Ale na druhej strane, ak chceme byť kresťania, tak toto nám absolútne nestačí. Ak cirkev má fungovať, tak tu jasne Ján hovorí, že kto nemá takúto agapé lásku, nepoznal Boha. Lebo Boh je láska. Samozrejme, že Boh je láska, neznamená, že láska je Boh. To je nie nejaká rovnica, kde máme na dvoch stranách identické veci. Keď sa hovorí, že Boh je láska, tak sa chce povedať, že nemôžete sa stretnúť so živým Bohom, Otcom Ježiša Krista, aby ste nestretli lásku. Tá láska sa môže prejaviť aj bolesťou. Neskôr budeme vidieť, že milovať treba pravdou. To, že ja vás oklamem, aby vám bolo príjemne, nie je prejav Božej lásky. To je prejav možno empatie, sympatie, alebo toho, aby som vás nevyrušil, aby som náš vzťah nepoškodil, ale to všetko je na bežnej ľudskej úrovni. Takže keď Ježiš hovorí farizeom beda vám a hovorí, že sú obielené hroby, tak asi by sme tam nemali vkladať hnev bez lásky, ale bol to hnev, ktorý bol vyjadrením jeho lásky, pretože chcel ich zachrániť. A niekedy, aby ste niekoho zachránili, tak mu musíte povedať aj niečo veľmi nepríjemné, alebo dokonca urobiť niečo nepríjemné. Ja som nedávno čítal taký zaujímavý príbeh, údajne sa to naozaj stalo, že keď jeden maliar vo vysokom kupole v Londýne maloval nejaký obraz na lešení, tak chcel sa naň pozrieť a cúval dozadu a ten jeho asistent, ktorý tam bol, zrazu na ten obraz, neviem, či niečo vylial alebo čo, a ten sa nahneval a pribehol, čo to robíš? A on mu vravel, ešte krok, keby ste bol spravil, tak spadnete proste a zabijete sa, lebo bol vysoko v kupole. A keby na neho bol kričal, tak by nebol istý, že ho zastaví. No tak mu zasiahol do toho obrazu, nejak ho pokazil, neviem ako. No dosť na tom, ten, ktorý to používal, hovorí, Boh niekedy takto s nami robí, že nám ako keby ublížil, aby sme sa spamätali. Tak. Neviem, či ten obraz je celkom dobrý, ale Božia láska nie je vždy to, čo by sme si predstavovali ako láska nie. Keď slovenský pojem je láska, tak je to spojené s láskaním, s nejakým milým príjemným zážitkom. Láska Božia, agape, môže byť veľmi nepríjemná a pre hriešníka vždy je najskôr nepríjemná, pretože mu dáva svetlo do jeho situácie a málo, ak vôbec existuje, traumatickejších zážitkov, ako keď vám Boh odhalí váš hriech. Pretože mnohí, aj kresťania dlhoroční, keď zistia, ako žijú pred Bohom, tak začnú pochybovať o svojej spáse. Či svätý Boh môže takého človeka, ktorý takto žije, vôbec zachrániť. A to je Božie svetlo a prichádza z lásky. Hej. Nie je láskavé, v tom zmysle, že láska. Hej. Nie láska vás, ale je pravdivé. Takže Božia láska, Boh je láska, keď sa s ním stretnete, stretnete sa s Božou láskou. A preto Ján hovorí, že Boh je láska. To je prvý výrok, ktorý som chcel uviesť ako neuveriteľné veľké vyjadrenie alebo prehlásenie o agape láske. Ďalší veľmi dôležitý výrok o láske alebo výroky sú u Matúša Marka, kde cituje 5. Mojžišovu, Ježiš. Takže znovu, ak mi niekto prečíta, Marka 12, 28 až 31. Tam máme ďalší veľmi významný a dôležitý výrok o agape láske. 12. Marek 12, 28 až 31.
Čuj, Izrael, Pán náš Boh je Pán jeden a milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca a z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto. Milovať budeš svojho bližného ako samého seba. Iného prikázania väčšieho na to nie.
Ďakujem pekne. Takže tu máme ďalší veľkolepý výrok o láske. Milovať Boha je na úrovni toho, že veríte, že Boh je jeden. A milovať blížneho, to je dvojica prikázaní, ktoré vlastne zhrňujú celú Božiu vôľu. Takže nie len, že Boh je láska, ale pod slovo agapé láska sa dá zhrnúť celá Božia vôľa pre človeka. Niekto, znovu som už dosť dávno čítal, že nejaký človek sa cítil spravodlivý, akože nie je horší ako iný, ani kresťania. No a ten kazateľ, alebo nejaký brat sa ho spýtal, že či miluje Boha z celého srdca, z celej duše. No tak asi nie. No ale ak neplním najväčšie prikázanie, tak asi mám najväčší hriech. Porušenie najväčšieho prikázania je asi najväčší hriech. Takže keď sa pýtame, čo je najväčší hriech, asi by sme nemali ísť do nejakých zúfalých činov alebo perverzií alebo niečoho, ale mali by sme si uvedomiť, že neposlušnosť voči najdôležitejšiemu prikázaniu bude asi najväčší hriech. Takže tá predstava o tom, že veľkí hriešnici robia veľmi zlé veci, je asi nie celkom pravdivá, pretože veľkí hriešnici sú tí, ktorí ignorujú Božiu lásku. A keď o nej vieme a užívame Božiu kreativitu v prospech nás, všetko, čo máme, už či v ekonomike, alebo kultúre alebo kdekoľvek, to dobré prichádza od Boha. Takže v rámci tohto, že láska naplňa Boží zákon, môžeme potom ešte čítať Galatianom 5.14 a Rimanom 13.10. Tak prosím, niekto nech mi prečíta Galatianom 5.14 a niekto Rimanom 13.10.
Thank you. však žijete podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela.
To nie je 14. verš?
Je 16. pardon. Lebo celý zákon je zhrnutý v jednom príkaze a to milovať budeš svojho blížneho ako samého seba.
Áno, ďakujem pekne. Takže tu Pavol ide tak ďaleko, že hovorí, že vlastne jeden príkaz stačí a celý zákon plníte, milovať blížneho ako samého seba. No a podobne Rimanom 13.10.
Láska nerobí blížneho zlého, a tedy plnosťou zákona je láska.
No, takže tu máme vlastne niečo, čo je veľmi zjednodušené, hej, v tom zmysle, že nemusíte veľa prikázaní sledovať, stačí, keď sledujete jedno. Samozrejme, musíme vedieť, že nejde o eros, atraktivitu, hej, teraz nemyslím v modernom zmysle eros, ale v tom starom platónskom zmysle, ale ide o kreativitu, kde máte Božiu lásku, takže pozor, aby sme tam nevložili, že ak mám k niekomu sympatiu, tak už mám Božiu lásku. Ďalší, takže to je, láska naplňuje Boží zákon. Tak prvé bolo, láska, ak to môžem si tak trúfať povedať, definuje Boha. No, pozor, nie celkom, Boh je nekonečný a asi by sme nemali povedať, jediný atribút má lásku, ale je to v rámci dôležitej Božej definície, potom je to naplnením zákona. Teraz pozrime na to, čo Ježiš povedal o kresťanoch, o svojich nasledovníkoch, u Jána 13.34, Evanjelium Jána, 13. kapitola, 34. verš. Tam vidíte, že vlastne táto agape láska v starom zákone ani medzi ľuďmi nemohla existovať. To je veľmi dôležité, že nová zmluva, kresťania, ktorí nasledujú Krista, tak majú niečo, čo nemôžete nájsť medzi starozmluvnými veriacimi. To je veľmi, veľmi dôležité. Takže preto Ježiš hovorí, kto to našiel? 13.34? Ján 13.34.
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.
No to je niečo neuveriteľné. Hej? Ježiš čaká, aby sme sa my navzájom tak mali radi, tak milovali agape láskou, ako on nás mal rád. No Ján 15.13 hovorí, asi nebudeme všetko hľadať, väčšiu lásku nemá na to nikto, ako aby dal život za svojich priateľov. Takže ako sa máme naozaj milovať? No ja sa musím priznať, že keď si predstavím, že by som za vás, cirkev, mal dať život, tak ak ma Boh nenaplní niečím, čo bežne nemám, tak prepáčte, ja vám nechcem vyznávať, že vás nemám rád, ale to, čo voči vám momentálne cítim, určite nie je takáto obetavosť. No ale Ježiš to chce. Takže mali by sme sa zamyslieť a nefungovať na úrovni bežných, stranických, rodinných a iných vzťahov, pretože to ešte nie je cirkev. Na tom nič zlého nie je, už som to hovoril. Takže neurobme z toho zase niečo, že ak sa máme radi sympatiou, empatiou, alebo ja neviem, nejak inak, takže to je zlé. Ale tá dokonalosť, ktorú Boh od nás chce, je táto agape láska. Hej. Efezanom 1.4, tam je zaujímavý verš, lebo niektorí to slovo láska, hej, nájdete prosím vás niekto, Efezanom 1.4, pridávajú až do 5. verša. Ja ale súhlasím s tými exegetami, ktorí hovoria, že to slovo v láske, in agape, má byť priložené k tomu veršu 1.4. Takže skúste o tom niekedy doma rozmýšľať, neviem, aké máte preklady. Rôzni prekladatelia to rôzne priraďujú. Takže neviem, skúsme evanjelický preklad.
Aj 5. verš?
1, 4 a 5 môžeme.
Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bezúhonní pred ním, keď nás lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista.
Hej, tak toto je preklad, ktorý hovorí, že Boh nás v láske predurčil. Ja by som zaujímalo, či máte preklad, kde je, aby sme boli dokonali v láske. Áno, nech sa páči.
Veď ešte pred
sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske.
Áno, a potom je ďalej, že...
Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho syn.
Hej, takže ja súhlasím s tými, samozrejme môžete rozmýšľať, ja netvrdím, že to je jediný správny výklad, ale mne sa zdá, že tam k tomu, že Boh nás predurčil je podľa milostivej vôle, hej, k tomu, a aby sme boli dokonali v láske. Hej. To je veľmi dôležité, pretože ak chcete byť dokonalí ako Boh, no tak človek je konečná bytosť a jeho dokonalosť Božia predpokladá nekonečno. Hej. Ale ak máme byť dokonalí v láske, tak to je o niečom inom. Pretože keď vás Duch Boží inšpiruje, tak môže kresťan poddaný Božiemu duchu prežiť to. A to vidíte na mnohých prípadoch, keď kresťania sa vedeli naozaj obetovať, dať život, zabudnúť na seba a úplne sa odovzdať buď cirkvi, alebo niekomu, kto trpí, alebo tak ďalej. Takže to je, ja si myslím, že správny preklad je, že aby sme boli dokonali v láske. Takže tu sme mali niekoľko veľmi veľkolepých a takých všeobsiahlých výrokov, čo agapé láska znamená. Charakterizuje Boha, hej, Boh je láska, ukazuje nám, že je to najcentrálnejší pojem a že vlastne, ak chceme Boha poslúchať, teda máme záujem, aby Boží zákon sme poslúchali, tak sa máme koncentrovať na vzťah lásky k Bohu a vzťah lásky k ľuďom. Hej. A potom nám hovorí, že to je niečo, čo Ježiš priniesol, je to nové prikázanie, táto agapé láska, tu nemôžeme nájsť mimo obete pána Ježiša, preto hovorí, že vám dávam nové prikázanie, pretože takéto niečo v starej zmluve Boh od ľudí nežiadal. Lebo vedel, že im to musí dať. Hej. A teraz prídeme k tomu, že kde to vziať. Hej. Takže na to je niekoľko textov a môžeme hneď prvý text, ktorý budeme čítať, je prvý list Jánov, 4. kapitola, 19. verš. Takže teraz hovoríme o tom, že toto Boh od nás čaká, Ježiš nám to dal ako nové prikázanie, kde to vziať? Už som povedal, že v prirodzenom ľudskom, prirodzenej ľudskej emocionalite alebo v tej takej našej výbave psychologickej to nenájdete. To je niečo božské, kreatívne. Takže 1. Ján 4.19.
My milujeme jeho preto, že on prvý miloval nás.
Tam je zaujímavé, že v origináli, v manuskriptoch, teda v rukopisoch, to milujeme jeho nie je. Hej. Takže ten text by správne mal znieť, my milujeme preto, lebo on najprv miloval nás. Takže toto je extrémne dôležitá vec. Trošku pripomína, ak ste počuli niekedy, taký ten jeden psychológ americký už dosť dávno vytvoril takú teóriu, hej, toto nie je kresťanské, to je čisto psychologické, ale ilustruje to tento problém. I'm okay, you're okay. Hej. Poznáte to? Hej, to znamená, že ak ty sa cítiš v poriadku, tak aj iných ľudí vieš prijať a je to v poriadku. Ale ak ty máš vnútorné napätia, problémy, niečo ťa bolí, tak všetkých ľudí vidíš čierne. Tak to je taká teória. A myslím, že funguje. Keď vás niečo bolí, žalúdok, alebo no, alebo čo, a niekto príde za vami a začne sa vás pýtať na niečo, tak daj mi pokoj, ja mám svoje problémy. A keď sa cítite odmietnutý, nenávidený, alebo zradený, tak celý svet je čierny. Hej. Zase inokedy, keď máme úspech, tak všetci by sme vyboskávali. Hej. Vy budete na ulicu a prvého, ktorého stretnete, mu dáte pusu, lebo ste vyhrali, ja neviem, športke alebo čo. Hej. Takže toto sú také ľudské reakcie, ale niečo obdobné, tu Ján hovorí, ak chceme mať Božiu lásku, tak potrebujeme v prvom rade mať zážitok, že Boh mňa miluje. Ak do hĺbky neprežívam, že Boh ma touto agapé láskou bezhranične miluje a že Ježiš za mňa zomrel, tak snažiť sa niekoho iného milovať je nezmysel. Proste nehovorím o sympatii, stále to treba opakovať. Keď hovoríme o láske, tak potrebujeme stále si uvedomiť, že počkaj, nehovoríme o slovenskom pochopení či proste bežnom ľudskom pochopení slova láska, hovoríme o agapé. Takže ak mám obetavo milovať každého, ako ho Boh miluje, tak potrebujem najprv vedieť, že Boh miluje mňa. No a k tomu hĺbšie, ako to môžeme v úvodzovkách dosiahnuť, pozor, toto sa nedá dosiahnuť, toto sa dá jedine prijať, otvoriť sa tomu. To znamená, keď hovoríte o dosahovaní, okamžite máte pocit námahy. Žiadnou námahou toto nemôžete dosiahnuť. Proste námaha tu nepomáha. To sa je pekne vyslovuje. Námaha tu nepomáha. Skôr sa to rýmuje. No, takže veľmi dôležité slova na toto sú Rímanom 5.5, to sa dobre pamätá, to by som vám odporúčal aj vedieť z pamäti, ak to ešte neviete. Rímanom 5. kapitola, 5. verš. No a potom veľmi známe Galatianom 5.22 až 23. Každý vie, čo tam je. Galatianom 5.22, 23. Ovocie ducha, výborné. Takže skúsme Rímanom 5.5. Výborne. Takže láska, ten zážitok Božej lásky je pôsobenie Svätého Ducha. Tam musíte mať bytosť Svätého Ducha, ktorá pôsobí na vaše srdce, inak neviete, že vás Boh má rád. Môžete to mať ako informáciu, ale nie je to zážitok. Proste niečo vedieť a myslieť na niečo pôsobí nejaké emócie. Lebo ak myslíte na dobré veci, tak máte príjemné prežívanie, ak myslíte na zlé veci, tak máte zlé prežívanie. Ale pozor, idei nám nestačia. Nám nestačí vedieť o Božej láske. My potrebujeme, aby tento duch bol vyliatý. Všimnite si, že keď to budete čítať, tak Rímanom 5. kapitola začína o zmierení s Bohom. A potom hovorí o tom, že a dokážeme prežívať nádej aj v utrpeniach. A ako? No tak, že vieme, že Boh nás má rád, napriek utrpeniu. Takže keď vám Boh vylial lásku svoju do srdca, svojim duchom, tak utrpenia, ktoré by inak spochybňovali, či ma Boh má rád, no tak keď prechádzam cez toto, naozaj ma Boh má rád. No tak ja predpokladám, že tu nie je jeden, kto by takúto pochybnosť nikdy nemal. V momente, keď niečo bolí alebo je zlé, Pane Bože, a prečo? Tak máš ma rád. Ale keď Duch Svätý ti osvedčuje túto Božiu lásku, tak dokážeš sa, dokonca tam hovorí, že sa aj chválime utrpením. Hej, čo už je ďalší, ja neviem, či level, alebo čo. No a Galatianom 5.20.23, to by sme asi mali prečítať, čo poviete, aj keď asi to viete z pamäti. Ovocie Ducha Svätého. Prečítame? Galatianom 5.22.23. Ďakujem pekne. Niekto si všimol, a neviem, či toto je celkom dobrá exegéza, ale to slovo ovocie je v gréčtine v jednotnom čísle. To znamená, že toto celé by sme mohli chápať ako jeden kus, hej, nejakého ovocia, ktorý má tieto atribúty. Hej. Takže vlastne prísne vzaté atribúty tejto Božej lásky sú aj radosť, aj pokoj, aj trpezlivosť. Nakoniec to sme mali v 1. Korintianom 13. Hej. Že to, čo on tam potom ďalej hovorí, sebaovládanie a tak ďalej, ste našli v 1. Korintianom 13, čo sú všetko vlastnosti lásky. Hej. Takže to je ako keby ste mali svetlo a ho rozložíte na farby, ale je to vždy jedno svetlo v zmysle toho, že vlastne láska je naplnením celého zákona. Hej. Takže ak lásku Božiu správne pochopíme, tak všetky ostatné veci aj bez toho, aby sa menovali, v tom budú. Hej. Ale dobre je ich menovať preto, lebo máme kontrolku. Hej. Ak som s niekým netrpezlivý a už ťa nemusím, lebo už mám ťa dosť, tak hop, asi nemám Božiu lásku. Hej. Takže samozrejme, že niekedy musíme dať pozor, aby sme hneď nesúdili, lebo viete, takéto úvahy Satan vie veľmi rýchlo použiť na súdenie. Hej. A prvé, čo si všimnem po takejto, neviem čo, úvahe či biblickej hodine, že hop, brat, ty nemáš Božiu lásku. Nie si so mnou trpezlivý. No a to už je zneužitie, lebo keď toto urobím, tak som zhrešil proti tomu, že láska je trpezlivá a neobvinuje hneď iných, že nemajú Božiu lásku, ale začína od seba, lebo je obetavá. Takže ak vám vadí na iných, že nemajú Božiu lásku, tak dajte pozor, lebo tieto zvedomosti, ktoré Boh nám dáva cez písmo, zneužívate na útoky a to sú diabolské veci. Takže aj Božie slovo sa dá zneužiť proti Božiemu zámeru, proti láske. No a ešte niekoľko textov, ako to sa v praxi prejaví, už sme o tom niečo hovorili, ale 1. Jan 3.18, ako si všímate, Jan je apoštol lásky, však? On stále hovorí o láske, takže skúsme. 1. list Jánov 3.18. 1. list Jánov 3.18.
Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.
Aj, takže skutkom a pravdou. Toto podobne je Efezanom 4.15. Hovoriac pravdu v láske. Takže všimnite si, že tá láska je nie o tom, že za každú cenu držíme príjemné vzťahy a nikdy nespomenieme niečo, čo je nepríjemné. Hovoriac pravdu. Inak tam ani nie je hovoriac, tamto slovo je aletheuo, čo znamená, nedá sa to preložiť, lebo my z pravdy nemáme sloveso. Hej? Takže gréčtina tu používa sloveso, založené na slove pravda. Takže slovensky, teraz poviem nepríjemné pre naše uši, je pravdiť. No, ale slovensky to do slovníka nedávajte, ani to nikde nepoužívate. Ale rozumiete, keď sme chceli veľmi prísne byť grécky, tak tam je pravdite v láske, hej? Alebo žite pravdu, alebo proste nech vaše celé bytie je dané, je definované pravdou. Lebo my nie len by sme mali hovoriť pravdu, ale aj žiť pravdu. Rozumiete? Ak ja len vám hovorím pravdu, ale robím niečo, čo nesúhlasí s pravdou, tak je to o inom. Dobre, takže 1. Jána 4, 10 a 11. Znovu sme u Jána. 4, 10 a 11. A potom 1. Ján 3, 16. Výborne. Takže tu vidíte, že znovu zdroj lásky je to, že Boh dal svojho syna a to keď prežívam, tak dokážem milovať tých, ktorí to tiež prijali. No a 1. Jan 3.16, 3.16 všetci viete, čo je hej, u Jána. No a tu je 1. Jan, teda list 3.16, tak to tiež by sa mohlo dobre zapamätať. Kto mi to prečíta?
Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť život za
bratov. Aj my máme klásť život za bratov. Tak to je niečo, čo je naozaj kreatívne, božské. Proste to nenájdem v sebe, to nájdem len, ak ma Duch Svätý inšpiruje a snaha tu nepomáha. Lebo to je pre bežného človeka, ktorý žije tým prirodzeným životom, je takáto láska samovraždou. To je samovražda. A prežijete to len preto, že Boh vám dáva život. Proste to je niečo, čo predpokladá ochotu zomrieť v sebe, ale žiť na inej úrovni. Proste keby ste nemali tú inú duchovnú úroveň, tak toto je smrť. To psychológ by povedal, toto nerobte, lebo to vás zničí. A to je aj pravda. Proste bežného človeka, normálneho, na úrovni bežnej psychiky, toto zničí. Ale Boh je Boh zázrakov, dáva nový život a celá A kázeň na vrchu je vlastne o tom, že pripravte sa na smrť. Keď ti udrú po jednom líci, nastav druhé. No tak to sa nerobí. No, ale keď to urobíš v duchu, tak Boh sa to uchopí a ťa chráni. Končím tým, čo Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov. Už sme to spomínali, ale myslím si, že to je vrchol tejto agape lásky, ktorá hovorí, že zabudneš na seba. Takže asi by sme to mohli prečítať a tým končíme. Matúš 5, 44 až 48. Matúš 5, 44 až do konca tej kapitoly.
Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slnku velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých, lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte, či jazda nečinia toho istého i publikáni, a keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštne činíte, či jazda nečinia toho istého i pohania, vy teda buďte dokonali, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.
Tak všimnite si, že toto súvisia aj s tým, alebo súhlasia aj s tým, čo sme hovorili, Efezanom 1.4, že buďte dokonalí, teda tá svetosť je v láske. Hej? Tá podoba Bohu je v láske. Takže agape, láska nás spája s Bohom a ešte raz opakujem, môžeme ju jedine prijať. Hej? Vierou, že nám Boh ju dáva a je dôležité, aby sa prejavila vo chvíľach, keď potrebuje to tvoj blížny, tvoj brat, sestra, alebo možno niekto v rodine, keď cítiš, že proste to je niečo, čo ťa ani nepriťahuje, skôr odpudzuje, ale tá sila môže prísť cez Svätého Ducha. Odporúčam čítať, ak niekto nájde C.S. Lewis, 4 lásky, hej, Porta Libri 2012, alebo už som viackrát spomínal knihu Boisi, Základy kresťanskej víry, tak tam je pasáž o láske na strane 274 až 279. Ďakujem pekne. Asi by sme mali končiť.